mela l-wara nofsinari tajjeb il-kulħadd nilqakom għal din il-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet tal-familja. Nibdew minnu fih billi ngħidu it-talba u mbagħad ngħaddu għall-approvazzjoni tal-Minuti fl-isem tal-Mistieri tal-Ibn tal-Ispirtu Santu. Mela ngħaddu minnu fih għall-approvazzjoni tal-Minuti tal-ewwel laqgħa illi kellna. Okay. Approvati, naddu minnu fih, ma nafx taqx jgħid xi ħaġa l-kollega. All right. Naddu minn l-ewwel sabiex niddiskutu s-suġġetti ta' din is-sena, jiena min-naħa tiegħi għandi lista ta' suġġetti li nħoss li huma ta' importanza u li xtaqt anke forsi nħabbathom magħkom biex nara anke x'taħsbu intom u xtaqt nisma' wkoll jekk hemm xi suġġetti oħrajn li tixtiequ li niddiskutu proprju f'dan il-kumitat. Kif tistgħu taraw dawn huma l-lista ta' suġġetti li xtaqt niddiskuti ftit magħkom, naħseb li huma kollha temi attwali fossom hemm il-blending families. Suġġetti oħor li ġili tkellmu miegħi n-nies dwar huwa kif wara żwieġ jekk għandux ikun ir-raġel li jittieħed dejjem bħala dak li nsejħu l-responsible spouse b'mod awtomatiku fi kwistjonijiet ta' taxxa. Same-sex parenting huwa fenomenu naf li diġà għandna tfal fi skejjel tagħna li l-ġenituri tagħhom huma tal-istess sess u allura tajjeb anke li niddiskutu dan is-suġġett. L-importanza ta' succession plan. Huwa wieħed mill-iktar suġġetti anke popolari f'politika anke barranija fossom l-Amerika jiddiskutuh ħafna dan is-suġġett. The need for more foster carers, childhood obesity, din kienet tema li qamet anke fl-ewwel laqgħa li kellna ta' dan il-kumitat u t-teknoloġija u t-tfal. Jiġifieri jekk għandkom intom diġà preparati issa żjed suġġetti nistgħu mill-ewwel nidentifikawhom issa min jippreferi jibgħathom forsi permezz email u jaħseb ftit dwarhom go ahead jiġifieri u kkuntattjawna b'email u nkunu nistgħu mbagħad nipprioritizzaw fuq is-suġġetti li għandna hawnhekk quddiemna.
Jiena illum rajt fuq il-gazzetta il-xi ħaġa maħruġa minn nana fil-Kummissjoni, nana xi ħaġa minn tal-Unjoni Ewropea, illi qed iħeġġu lin-nies li fil-lingwa komuni, ġifieri fil-Kastanar Malti, fil-Kastan Ingliżi l-Ingliżi, fil-lingwa tagħna, kemm jista' jkun biex inżommu ugwaljanza bejn is-sessi. We do away with such words as enough kinmanship, statesman,
chairman,
u nużaw termini
neutrali.
U forsi xi darba nagħmlu xi laqgħa u nġibu l-esperti tal-lingwistika per eżempju biex jaraw xi drilhom dwar dan il-pass li ħadet l-Unjoni. U il-poplu jekk huwiex kapaċi speċi jidra juża gender neutral terms pal daw. Għaliex ovvjament li tinkoraġġiha mod li tajda mod per eżempju anke rajt li kemm se jkun il-kelma miss jew missis ukoll we do away with it meta nikbu nużaw hemm miss per eżempju.
Sakemm il-persuna
ma tkunx trid li tuża.
Eċetera.
Ok?
Ma nafx minnaħa tagħkom. Onorevoli Grek?
Jiena kelli numru ta' suġġetti li xtaqt li jitpoġġew fuq l-aġenda marbutin ma' x-xogħol dirett ta' dan il-kumitat. Wieħed minnhom huwa komuni mal-lista li ressaqt int li huwa l-punt marbut mal-foster carers. Jien fil-fatt il-tema li xtaqt li niddiskutu huwa kif nistgħu nsaħħu l-wol u l-funzjoni tal-foster carers fis-soċjetà f'pajjiżna minħabba x-xogħol imprezzabbli li huma jagħmlu. Però apparti dak is-suġġett hemm erba' suġġetti oħra li jiena xtaqt li jittieħdu u jittellgħu fuq l-aġenda ta' il-kumitat li huma dawn. L-ewwel waħda huwa analiżi tal kif id-direttiva prospettiva dwar il-work-life balance tista' tolqot lill-familja Maltija. Maċ ħafna drabi kif ta' fint onorevoli Kutajja, il-diskussjoni s-sir is-sektar bis mill-lat ekonomiku minn ħajħallas għalija bis i-Sudan u xħajħallsu l-employer u xħajħallas il-taxpayer pero forsi nħarġu li anke minn ottika iktar minn ottika iktar familjari it-tieni suġġett illi xtaqt illi jitpoġġa ukoll fuq l-aġenda tagħna l-Kumitat huwa id-drittijiet tat-tarbija fil-ġuf tal-unborn child f'pajjiżna għandna charter ukoll dwar l-unborn child u kif aħna nistgħu naraw illi it-tarbija fil-ġuf insaħħu id-drittijiet tagħha. Suġġett ieħor huwa r-rwol tal-familja f'dak li għandux jaqsam ma' prevenzjoni ta' problemi marbutin mal-vizzju ta' droga. Kif il-politika tal-familja tista' issaħħaħ il-ħiliet u l-abbilta biex iż-żgħażagħ illi finalment jispiċċaw vittmi ta' dan il-vizzju nistgħu nsaħħu aktar dak li jsir direttament fil-familji. L-aħħar punt, l-aħħar suġġett anzi li jiena xtaqt li jitpoġġa wkoll fuq l-aġenda huwa s-sitwazzjoni ta' minuri mhux akkumpanjati, ġifieri daw it-tfal illi waslu jew jaslu f'pajjiżna bħala parti minn gruppi ta' immigranti irregolari u kif daw aħna bħala pajjiż daw it-tfal li jkunu ovvjament ġewaw ħafna drabi mhux b'xi forma ta' għażla tagħhom però għax ikunu qegħdin ukoll f'ċirkostanza ta' gruppi kbar kif dawn it-tfal is-soċjetà tagħna qed tħares lejhom u x'tista' tagħmel ukoll u aħna x'nistgħu nagħmlu bħala leġislaturi biex inkunu nistgħu lil dawn it-tfal ukoll intuhom tfulija f'pajjiżna illi jixerqilhom ta' tfal li huma.
Tajjeb ħafna mela nistgħu nagħtu bidu anke għad-diskussjoni tal-lum permetti li anke nirrimarka fuq l-importanza anke tas-suġġett wieħed mill-li semmejt inti naħseb li argument li huwa hija tfom kulħadd imma ċertu element ta' biż anke biex jiġi diskuss huwa proprju anke l-abort, aħna poġġejnija f'dan il-kuntest id-drittijiet tat-tarbija fil-ġuf, naħseb li dan il-kumitat irid ikun anke wkoll kuraġġuż fis-sens li ma jibżax jiddiskuti temi li jistgħu jkunu skomli u forsi kontroversjali u naħseb li tkun opportunità tajba li anke f'dan il-pajjiż għaliex jiena nemmen li inti x'kontra inti x'favur nemmen l-importanti li jkun hemm għall-inqas diskussjoni biex n-nies hemm barra jkunu informati miż-żewġ fazzjonijiet. Ġifieri jekk inti x'favur jew kontra nemmen li l-informazzjoni trid tasal għand il-pubbliku u jrid ikun hemm diskussjoni anke serja fuq dan il-kumitat dwar is-suġġett. Ġifieri naqbel li għandu jkun anzi suġġett li niddiskutu mill-aktar.
Jiena ġas biex niċċara ġifieri il-punt ma kienx fuq l-abort, kien fuq id-drittijiet tat-tarbija fil-ġuf.
Imma meta din ngħidu drittijiet somehow tista' torbot
ma dak. Ġimgħa fil-Parlament kien hemm iż-żewġ naħat tal-Kamra li għamluha ċar is-sima illi ż-żewġ naħat ma jaqblux illi b'xi mod jew ieħor għandu jiddaħħal xi forma ta' abort f'pajjiżna. Ġifieri il-punt sana jiena tifhem dak li qed tgħid inti, però l-punt is-suġġett li xtaqna npoġġu aħna huwa anzi ġala darba mdal qbil issa bejn iż-żewġ naħat illi l-leġiżlazzjoni tal-abort mhux ħad tiġi quddiemna kif aħna nistgħu nsaħħu aktar id-drittijiet ta' tarbija fil-ġuf, għaliex inti hemm id-drittijiet ta' tarbija ma jfqux biss illi sempliċement li dik it-tarbija ma toqtolix fil-ġuf, però hemm ukoll drittijiet oħrajn ta' l-ambjent li qed tgħix fih ta' kif kif aħna nagħtu aktar appoġġ, kif aħna nagħtu aktar support lill-ommijiet li jkunu tqal, kif aħna nagħtu u jien ili nitkellem dwar għax nemmen li rridu namlu ħafna aktar appoġġ lil dawk l-ommijiet prospettivi li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet waqt it-tqala tagħhom u nemmen illi aħna għandna dir-responsabbilta wkoll lejn tarbija fil-ġuf, għaliex dik it-tarbija fil-ġuf hija parti. Hija parti minn familja.
Hija pl-neħdu anka minn dik l-ottika bla dubju. Naddu biex nibdew niddiskutu s-suġġett li għandna qudiemna, suġġett attwali, riċentament kulħadd segwa kif numru sostanzjali tal-liema matul il-karriera tagħhom esperjenza u xi tip ta' violenza mill-istudenti tagħhom. U s-suġġett tal-lum jorbot ħafna anka ma dak li għadni kifat, għaliex jiena m'iniex esperta fis-suġġett imma nista' nara konnessjoni mal-fatt li kollok forsi tfal li jkunu violenti id-dar u mbagħad jipperpetwaw din l-istess violenza mbagħad allura mala l-liema tagħhom jew ma xi adulti oħrajn jekkux il-mużew, jekkux l-iskola, jekkux eventwalment fil-postijiet prospettivi tax-xogħol tagħhom nemm li din hija ixu attwali li jridu niddiskutu. Allura ħansejjaħ minnu fih anka l-ewwel mistieden tagħna llum lil Mrs. Ruth Xiberras li hija direttur tal-Home-Based Therapy and Community Development Services nistedina tiġi hawnhekk bil-qiegħda quddiemna sabiex iva mena tqox tinkwieta. L-importanti li nixxalu anke l-mikrofonu sabiex inkunu nistgħu issa nisimgħu anke dwar is-suġġett mill-ottika tiegħek li inti hands-on fuq affarijiet anke li rrelataw ma' abbuż f'idejk.
Grazzi tal-istadina, biex nagħmel klarifika żgħira, jiena direttur tal-appoġġ, kont se nkun imsifra u kienet ġejja direttur ieħor li hija tal-Home-Based Therapy Service, ġifieri jien inni l-appoġġ dawn l-aħħar 22 sena. Fuq il-kustjoni ta' abbuż mill-brief li jiena ngħatajt iskom intom kontu interessati fuq il-vjolenza li qegħdin naraw minn tfal fuq il-ġenituri. Korretta? All right. Mela, da aħna fl-2014 konna qed naraw dal-fenomenu li qiegħed jitfaċċa li iktar qed ikonna każijiet aħna u l-iskejjel fuq jitlun iktar każijiet fuq tfal li qed isawtu jew jkunu fiżikament jew verbalment imma aggressivi ħafna mal-ġenituri tagħhom. Għamilna riċerka interna żgħira u sibna li aħna u l-edukazzjoni flimkien identifikajna mit każ li konna qegħdin naħdmu flimkien fejn konna qegħdin naraw dil-istess fenomenu. U minn hemmhekk rajna aħna x'nistgħu nagħmlu ġvera, jiġifieri trejnjajna n-nies tagħna, il-professjonisti anka minn nies barranin li ġew Malta u trejnjawhom u bejna naraw ukoll kif ħanaħdu ma' daw il-każijiet għax huma komplessi ħafna. Għaliex? Għaliex inti għandek it-tfal li huma minuri. Mela it-tfal dejjem huma minuri u dejjem huma vittmi. Imma daw il-vittmi f'daqa waħda qed iduru u jsiru aggressuri u fuq il-ġenituri tagħhom. Iġifieri allura l-ħaġa tikkomplika ħafna ruħha. U ridna allura esperti biex aħna nkunu nistgħu naħdmu fuq daw il-każijiet. Il-kollegi tiegħi li wkoll jaħdmu f'dal-qasam jiltaqgħu ma' daw il-każijiet, hawnhekk għandi statistika wkoll. Is-sena l-oħra kellna mal-14 każ li tħanna fih b'mod intensiv. Ġifieri li niffollow jew il-ġenituri, niffollow jew it-tfal, ndaħlu professjonisti oħra. Daw ikunu każijiet serji, ġifieri aħna il-każijiet li naraw li nistgħu qishek intissolvi b'mod li forsi tkellem l-itfal, tkellem il-ġenituri u tajt isma da mhux daqshekk intensiv. Però daw l-14 kienu vera vera intensivi. Dan is-servizz jagħmel parti wkoll mis-servizz tal-vjolenza domestika, ġifieri li aħna għandna fi ħdan l-appoġġ. Kif forsi tafu aħna għandna dipartiment u servizz għal-vittmi tal-vjolenza domestika u anka għandna shelter għal-vjolenza domestika u koll għandna servizz għal-min jabbuża wkoll. Ġifieri għandna dak li nsejħulu managing abusive behavior ukoll. U għal ix-norbtuh magħha. Għax anke kif jistgħu jgħidu l-kollegi tiegħi minn ċertu riċerki joħroġ li inti meta ċertu tfal jaraw ċertu violenza domestika anke dik iġġelhom joħorġuha fuq il-ġenituri tagħhom. Mhux bil-fors. Jiġifieri mhux bil-fors kull min jara violenza domestika ħajsir violenti. Però sibna li ħafna minn daw it-tfal kellhom ħafna problemi soċjali u jisur rabja tagħhom kienu qed joħorġuha b'dak il-mod. B'mod aggressiv l-iktar li rajna f'din riċerka kienu subien fuq l-ommijiet. U forsi jew nixtieq nistieden il-kollegi tiegħi forsi biex anke huma jagħtu sehom. Jiena bħala direttur ġifieri nara li daw is-servizzi aħna ikonna n-nies biżejjed, ikonna t-taħriġ biżejjed u li nidentifikawhom mal-ħajkem jista' jkun biex il-problema ma tikbirx. Però mbagħad hands-on u on the ground, ovvjament, ikolli l-kollegi tiegħi li jkunu qegħdin jgħinuni. Huma nies professjonali ħafna u l-iktar ħaġa li tolqotni hija l-mod dedikat li jaħdmu bih.
Bla dubju dedikazzjoni dan ix-xogħol hija part and parcel għax kieku kieku ma tistax tagħmel da x-xogħol jekk ma tkunx dedikat
sfera.
U ikollok your heart in the right place, jiena nħobb ngħid. Ma nafx hekk forsi minn ħadd hija tixtieq forsi tgħidilna xi ħaġa oħra jew jekk il-kollegi tiegħi jixtiequx jagħmlulek xi mistoqsija. Jek fil-kas nandum baħta għal-kollegi.
Meta li saret il-riċerka, xkien il-periodu?
2014.
U dik issir regolari, ġifieri intom ikolkom statistika regolari ta' dal-kasijiet.
U bħajna nżommu għazgur.
Però xi żommu preċiżament intom?
Aħna nżommu kemm ikonna każijiet li jiġu referuti lilna.
Referuti lilkom biss. X'inna ma nasibx li kollox jiġi referut għandkom?
Le, jien naf jekk pereżempju xi ħadd mar il-pulizija dirett, dak
jiġi
għandna u jaf ma jiġix.
Ma jiġix.
Aħna naħdmu ħafna qrib il-pulizija u l-edukazzjoni, ġifieri fil-maġġoranza tal-każi niġu involuti għax fejn għandek minuri dejjem il-professjoni se jħossu li għandhom kien hemm social workers mill-appoġġ li jkunu involuti. Ġifieri bej wieħed u ieħor naħseb qed inkunu involuti f'kull każ. Però ma nistax niggarantija
dik. U trend meta tħares lej sena wara oħra. Tara kostanti jew titla u tinżel jew m'hemmx pattern?
Le naħseb pjuttost iktar għaliex inti meta tiftaħ servizz imbagħad jibdew ġejjin.
Iktar domanda.
Iktar domanda. Allura qisu sirna konxi iktar tal-problema u r-referrals jibdew daħlin. Kif qed ngħid, jiġifieri aħna naħdmu mal-iktar każijiet intensivi li jkun hemm. Imma bħala trend jiena nara li qiegħda tola, ġifieri għaliex. Għaliex għandna ħafna tfal li sfortunatament qed jaraw ħafna ġenituri li jkun hemm problemi fil-familja. U dik ir-rabja jimmanifestawha b'mod imbagħad joħorġu għal ikunu aggressivi lejn l-istess ġenituri. U għalhekk irridu naħdmu mill-ewwel biex din naraw x'qed jiġri.
Però tajb li ngħidha li teżisti kondizzjoni rikonoxxuta medikament jidu la conduct disorder.
Eżatt.
Li hija il-precursor ta' tfal biex ngħidu hekk, imma meta jikbru eventwalment isiru dak li ngħidulhom psychopathic meta jikbru. Li hija kondizzjoni li hemm taħlita ta' kawżi għal jaġbri jista' jkollok żewġ ġenituri li huma verament bil-aqal u verament kwieti u biex ngħidu hekk moderati u xorta jkollhom tifel li jew tifla li ma ġeneralment iktar tifittwa lill-boys mill-girls li jkollhom conduct disorder u din il-conduct disorder timmanifesta ruha f'trobbija diffiċli u obbidjenza diffiċli ħafna nies. Però hawnhekk iridu nifhmu lill-parents għaliex xi kultant meta jkollok tfal illi jkunu difficult children, sew sija l-iskola u sija fil-familja, in-nies at large iħobbu jgħidu għax inti m'intkomx tipparenti għaw tajjeb biżejjed. Jiena nimmaġina li intkom tal-appoġġ tagħtu il-support kollu
lill-ġenituri
kif jipparenti għaw, għalla volja it's not xi deftit derfod biex najdu. Għax importanti iktar għax it-tifel ikun diffiċli. Però x'taqt nistaqsik, Dr. Ruth Shiberas. Il-kura ta' tfal bħal as a unit of family, all right, naħseb toħdu ħsibha intom ukoll. Imma jekk ikun hemm bżonn referral pereżempju is-CYPS. Il-ċajt dik li kienet marufa pala ċajt għajtis kien fej kunem psychologist li forsi kolom zon kura psikologika daw dawn intom t-referu għom jow
Iva, jekk kunem zon referu għom pero aħna
jow toffu service comprehensive
u kol, skont xitkun il-bżon jow skont jekk per eżempju min dak li konna nejdu l-qabel ċajt guidance ikunu ġa involuti allura ma tkunx tamel sens li terġan titħol xie psychologist toħra jekk ikun tiġa għat jieġi segwit minn hemmhekk. Jiena biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek jiġifieri aħna anke noffru positive parenting skills għall-ġenituri u anke co-parenting skills anke dawk il-ġenituri li jkunu qed jisseparaw. Jiġifieri bħala familja aħna nippruvaw nieħdu ħsieba mill-bidu sal-aħħar. Jiġifieri aħna llum għandna madwar 50 servizz. U għanna wkoll psychological services li fihom hemm anka counselors, anka terapisti, anka psychotherapists fej dawn għalkemm huma ma set up però ma jaħdmux biss ma set up però jaħdmu wkoll ma diversi klijenti li kollha l-FSWS għax aħna entità kbira. Jiġifieri aħna nibdew naħdmu mal-ġenituri minn kulat tiġifieri jista' jkollhom tfal żgħar bi problemi għandna wkoll servizz illinkjat ma' dan is-servizz li jismu Youth in Focus. Fej aħna naħdmu bi sħiħ ma' l-ġenituri u ma' daw iż-żgħażagħ li jkollhom imġieba kif qed tajjeb inti li jista' jkun li jkollhom conduct disorders jew li nibdew naraw li anke saħansitra ċertu addictions pereżempju. Mhux qed ngħid biss fuq sostanzi imma llum anke pereżempju computer, internet, ma jridx joħroġ, ma jridx imur skola, kif tipprova toqogħdulu tgħidx kemm ikun aggressiv, daqslik kieku droga. Jiġifieri aħna dejjem inżommu ruħna ġurnati ma daw it-trend ġodda. U jikfetta jtinti daw jafu jkunu laqwa ġenituri li minna li jom li tfal taħħum qed jistudja ġol kamra da imbagħad tidħol l-addiction u kif jippruvaw jieħdu l-kontroll lura jisibu dil problema jisibu da il-resistenza. Jiena naħseb li fil-maġġoranza tal-każijiet li naraw aħna qisu l-kontroll, qisu l-ġenituri kważi jibżaw jikkoreġu tfal un bat jiġu ftal punt li jibżaw jikkoreġu tfal tant li tfal dik ħajxolbu għax vera. U jibdew iduru un bat kontra l-ġenituri. Iġifiri mux għatnajt li ditor tal-ġenituri jew matiħor. Imma dakum mal-fatti li jahna fil-maġġoranza tal-kazijiet u mħidunna ma nistax nikkontrollum.
Li xtaqt forsi nsaqsi? Kif taħdmu anka mal-iskejjel għaliex m'għandix dubji li ġieli kelkom każijiet fejn tkun tagħtihom anke l-mjuti direttament fuq din il-ħaġa u jekk tagħmlux anka kif taqbad tajt seminars għall-għalliema dwar is-suġġett b'liema mod taħdmu nkonġunction mal-iskejjel għaliex bħalma għad jekk ċansis jekk inti għandek minorenni minuri li huwa violenti id-dar ċansis huwa li ħajperpetwa dik l-istess violenza f'postijiet oħrajn. U meta jibqa' jkollkom anke każijiet serji fejn dawn it-tfal dawn il-minuri ma jkunux jistgħu jiġu kontrollati xi tkun biex ngħidlek l-aħħar fażi jew l-iktar miżura drastika li intom anke bħala appoġġ tistgħu tirrikorru għalija f'dan.
Aħna naħdmu ħafna close mal-iskola, jiġifieri kemm jekk huma għandna protokoll magħhom fil-fatt fuq da servizz partikolari, apparti protokoll żoħra. Kemm jekk huma jidentifikaw każijiet mill-iskola jew kemm aħna jekk niddentifikaw każijiet aħna, naħdmu flimkien bħala professjonisti biex naraw dik l-imġieba kif in id-dar u kif in l-iskola. Jekk hemm xi differenza, jekk pereżempju jgħidu nisma x'da l-iskola qed iġi biħruħu sew, mhux kif qed tgħidulna intom pereżempju li mal-om qed ikun aggressiv. Jew aħna l-kontra, Fimt, najdu l-om isma, di l-om itajċej li għet ikun aggressiv. Kif l-skola għedin tajdunna? Għed tifem, iġifiri, aħna naħdmu
il-fit.
Tajjeb ħafna fl-imkien. Issa, mbagħad, it-terapija għek issir minn għanna. Iġifiri, aħna li naraw it-tfal, aħna li nkellmu l-ġenituri, obviously, għaliex aħna ma jfissirx li huma ma jkunx qed jagħmlu xogħol ma' tfal, ġifieri għax huma għandhom il-counselors tagħhom ukoll. Imma fil-maġġoranza it-terapija u s-social workers tkun qed jitfollow jew il-familja dik tiġi minnaħa tagħna. Issa rigward jekk inti fl-aħħar mill-aħħar tuħux miżura, daġi li kien hemm każijiet pubbliċi fil-gazzetta li qed insemmihom li ġieli ħebbu għall-ommijiet jew b'xi sikkina jew b'xi ħaġa. Mbagħad hemmhekk il-pulizija ikollhom iresqu and they prosecute u hemmhekk mbagħad il-vittma jaf tispiċċa jew il-YPU, Young Persons People Unit, jew il-yours, u hemmhekk aħna xorta niffollowjawhom. Ma jfissirx għaliex qisu ikun is-sentenzja din il-persuna aħna ma niffollowjawhiex, anzi iktar iridu niffollowjawhom, hemmhekk aħna għandna servizz ukoll. Apart li jub tinfokus anke l-jors naħdmu magħhom Embark for Life u Adolescent Day Program fej anka meta joħorġu mill-jors l-Adolescent Day Program jistgħu jibqgħu jiġu għandna u dan huwa program fuq livell ta' bronze, silver, gold u
hekk.
Imma anka meta jkunu ġo l-jors stess naħdmu magħhom biex anka nħeġġuhom biex meta joħorġu jkomplu l-iskola, jew jkomplu l-MCAST, jew jkomplu ġifieri fil-ħajja tagħhom jew isibu xogħol ngħinuhom. Ġifieri u ndaħluhom f'dal kors tal-skills l-ewwel ikun livell u dak konna rbaħna biha u ġibna il-Prince Trust biha ġifieri. U vera tajjeb u mal-edukazzjoni qed naħdmu ħafna tajjeb għax qed ngħidu kif inhi hemm ċertu tfal l-iskola minn x'għażhomhom. Ġifieri, allura jħossom li jfittjaw fuq dat tip ta'
programmi.
Da mbagħad naħduhom l-armata u tal-armata jagħmluhom kors. Ġifieri juhdu pjaċir ħafna. Li kun hemm minnhom kif jispiċċaw il-kors, ikunu jridu jerġgħu jibdew. Għax tant jiffittjaw fih, għax it-tabgħu skills, life skills.
Kemm ħaġa sabiħa li jsibu skop anke f'ħajjithom.
Dawn
it-tfal anke jinqalbu mill-lejl mhux ħadd jgħid mill-lejl għan-nhar. Immaġina li it takes a lot of time and energy biex jinnexxielek. Bniedem twaslu
sa' imma meta jkunu kontejnd mbagħad daw it-tfal għax ġili huma stess tajja jgħidulek isma' nixtieq li nkun ġo x'imkien imsakkar u magħluq għax huma jkunu jafu li huma l-behavior tagħhom kif qal tajjeb Dr. Etienne ma jkunux jistgħu jikkontrollawha. Amma ta' jkunu kontejnd tkun tista' taħdem magħhom. U l-aħħar li mort il-jors jiġifieri u kellimna z-żgħażagħ u hekk tibda tgħidha l-istess żgħażagħ għax tarahom hemmhekk kontejnjati mat-tfal hekk u motivati u ħajibdew jagħmlu xogħol fuq computer u hekk u da u nibdew ngħidulhom isma' semm il-programm tibdew tiġu l-programm u hekk. U jisu dik tagħmilek kuraġġ.
Peress li semmejt li ilek żmien twil taħdem l-appoġġ. Dak li kellhom problemi ta' kondotta tfal li kellhom problemi ta' kondotta forsi l-iskola jew fil-familja u nataw il-kura. Illum waslu biex joħorġu jitlu fid-dinja tax-xogħol u jiżewġu jkollhom familji huma
preżenti. Iva kellna kellna tfal li kellna naħuhom mill-ambjent tal-familja u kellna tfal li anke dawk li kienu fid-djar ta' tfal u anke dawk li kienu ma' fostering, ma' foster carers, li rnexxew marru l-università u komplew bil-ħajja normali tagħhom. Għandna tfal li llum waslu pereżempju biex jixu proprjetà. Allora dik għalina tkun a huge success story. Mhux qed ngħid li daw ikollna ħafna minnhom. Xi kollok minnhom li b'dispjaċir kbir ngħid il-laħwa spiċċa l-ħabs għax li sem tkun tafu. Jien naf jekk kont naħdem miegħu meta kellu 6 snin 8 illum qed tifhem ngħid il-laħwa dak kif spiċċa. Ikollok minnom li jinqabdu f'ċirklu ġvera, iġifiri ikollok il-ġenituri tagħhom li huma klijenti tagħna u ma jerġgħu jispiċċaw klijenti tagħna u l-kuġini tagħhom ikunu klijenti tagħna l-familja. U jibqgħu dak ċiklu. Aħna dik li nippruvaw nagħmlu li dak iċ-ċiklu iwaqfuh u tajt li taħdem mat-tfal, taħdem b'mod li turihom li hemm barra hemm affarijiet aħjar li jafuhom huma.
Tajb li ngħid li kif qatt inti minħabba li hemm tendenza li problem children meta jikbru jistgħu jsiru problem adults ukoll u jispiċċaw il-ħabs jew jieħdu triq ta' droga jew triq ta' kriminalità. Early referral minn naħa tal-professjonisti healthcare professionals per eżempju, jew teachers tal-iskola, nimmaġina bħal kull ħaġa oħra, aktar ma taqba' dak ħini, aktar aħjar. Jiġifieri jekk inti bniedem li għandu a difficult behavior ta' 14, it's rather late in the day, mentri jekk inti taqbdu ta' 6 years, nimmaġina jkun aħjar. U għalhekk irid ikun hemm refer waħna jiena naf li l-appoċ dejjem miftuħin kemm għal tobba li jridu jirreferjaw, kemm għal teachers li jridu jirreferjaw, kemm għal kull biex ngħidu hekk settur għall-pulizija u whatever li jridu jirreferu għandkom għal multidisciplinary approach treatment.
Eżatt, aħna kull referil li jidħol, kull rapport li jidħol irridu naraw x'inhu. Issa, jekk ikun xi ħaġa li aħna nistgħu ninvestigaw bħala abuż fuq minuri, pereżempju, naflen orajvo li kien anka parti mill-lonċ tal-liġi. Eħe, nippruvaw ninvestigaw naraw x'abbuż hemm, naraw x'problemi hemm fil-familja. Però mhux biss, jiġifieri aħna għandna servizz imbagħad bħall-adozzjoni pereżempju, li hemmhekk aħna ħanejnu koppji u tfal li jsibu l xuxin u ġvera. Jiġifieri bħall-fostering pereżempju ukoll. U anka meta aħna niġu biex ngħinu nies li jiġu fil-programm tagħna li jkunu ġiel managing abusive behavior, aħna nagħmlu dak b'dinjità, b'rispett, ma naħarsux lil persuna sma di għamlet hekk, di għamlet hekk jew di għamlet hekk. Però nippruvaw ngħinu l dawk ukoll għaliex aħna dak fl-interess tagħna jekk ngħin lil dik il-persuna naf li qed ngħin it-tfal tiegħu u l-mara tiegħu. U dik inżommu għoddim għajnejna li aħna nistaw inżommu dik il-familja fl-imkien. Jekkun baħt l-abbus jibqa ovvjament li aħna nejnu l-mara u jew vitmi oħra l-lum vitmi tal-istess sess u li jiġu għanna u koll. U nippruvaw ngħinu bl-aktar mod possibbli biex lan tagħna dejjemu li nagħmlu l-ħajja ta' dik il-persuna li ġiet għall-għajnuna aħjar. Jiġifieri if I had to put it in a nutshell dak hu s-servizz li nagħtu aħna għandna servizzi fil-komunità, għandna servizzi fl-isptarijiet kollha ġifieri bħala social workers aħna. Għandna servizz pereżempju jismu bennina li huma Mater Day li naħdmu ma' ommijiet l-iktar jew ġenituri pereżempju li għandhom problema anka fit-tqala tagħhom ma jafux għax għajżhom tarbija le għax għall-adozzjoni kun hemm forsi abbuż ta' sostanzi mental health. Jiġifieri nippruvaw minn hemmhekk naqbdu minn kmieni. Naħmu wkoll ma' nies li għandhom samok jiġifieri li kun qed ibagħthom minn mar serju jew kanċer, naħmu ma' l-anzjani tagħna. F'kull sptar jiġifieri għandna jiġifieri nifru xejn u nippruvaw nagħtu servizz holistiku għax imbagħad tibda tinduna li pereżempju l-familja għandha xi ħadd l-isptar pereżempju u qegħdin ngħinu għab terapija pereżempju, jiġifieri nippruvaw nagħtu servizz holistiku kemm jista' jkun.
L-appoċċ narah bħala x-xibka
tal-pajjiż
għax fih tilqgħu.
Nixtiequ nagħmlu ħafna
ħafna.
Xtaqt nistaqsik domanda, jiena m'għandix dubju minn ix-xogħol tagħkom, jiena anke ħdimt magħkom kien hemm żmien, jiena naf. Naf ħafna minnkom, jiġifieri hawnhekk hawn Marija u l-Colette nafhom ukoll. Semmejt u jiena nemmnek 200%.
illi teħduħsib kull kas mil-bidu sal-axħar, għandkom 50 servizz, illi huma aħna illi maħniġ flapoċilu mil-ġurnata, nafu kol xawux mawx fil-pajjiż, għalli xafna drabi dawn l-istess nies iduru għand kulħadd. Iġifieri jien nifhem il-darba kaċempil bħal Marija pereżempju fost oħrajn u nipprova anke inressaq diversi każijiet fejn aħna ma nistgħux nidħlu fihom 100%. Però mbagħad bħala case law jiġifieri jien irid nifhem, jiġifieri int aħna limitati. Jiġifieri jien jekk illum għamilt 30 ħaġa f'ġurnata, naħseb għamilt ħafna. Issa intom bħala case law jiġifieri kull social worker illi bdalubja ġejn ikollha il-case loads tagħha u l-istejjer mhumiex kif taf iktar minni inti mhumiex.
Huma komplessi.
Allura, per esempio, għana fost soħrajn ġili per esempio smajt il-kas, illi nifmu kol, per esempio, il-social worker kelmetek, u ovvijament ikun hemm dak il-gap ta' żmien. U jina nifem l-appoċ, illi l-appoċ ma tistax tkun fuq kull kas. Għax għana, per esempio, fost soħrajn semmin, aħna nifollow jawk, aħna edin emmek, we're there. Imma, dan il-case law tiġbiri kemm irridu iktar social workers biex ċertu każijiet verament qegħdin jiġu followjati kif suppost.
Ara, jiena minn kont l-appoġġ issa, rajt l-appoġġ ikber. U kont ngħid pereżempju wara, jekk ikollna 20 social worker oħra nibdew il-ħquma d-domanda, daħlu 20 oħra, jekk iħtu 20 oħra l-ħquma d-domanda. Illum, ġifiri, fl-FSWS, bħala professjonisti u nies u hekk, qegħdin fuq 600. Ġifiri, u xorta ma laħqux mad-domanda, il-case loads mhumiex baxxi tas-social workers għax ngħid li jekk huma baxxi nkunna dan ikdeb. Però jiddependi wkoll imbagħad mis-servizz għax inti skont l-intensità tas-servizz u tal-każijiet li jkun hemm. Però bħala case loads le mhumiex baxxi. Bħala social workers nixtiequ li jiggradwaw iżjed u iżjed jiġu magħna għaliex jekk ngħid li naf li ħajħorġu xi 33 fil-market issa f'Ġunju dawk aħna nassorbuhom. Ma
importanti,
ġifieri ma jkollna l-ebda problema biex nassorbuhom. Imma ifhimni, tipprova tqassam u tajn il-kulħadd. Issa mhux qed ngħid li aħna ġieli ma jkollokx waiting lists, x-waiting lists sfortunatament ġieli jkollok tagħmilhom f'ċertu servizzi iktar minn oħrajn. Però nippruvaw naraw li l-iktar każijiet urġenti li jiġu quddiemna dawk nieħdu ksiebhom mill-ewwel. Mhux qed ngħid li dejjem jirnexxielna, però nagħmlu l-almu tagħna wkoll, kollu. Jiġifieri għax aħna għandna servizz pereżempju li qabel ma kienx, aħna għandna servizz 24/7. Jiġifieri jekk inti nqala xi ħaġa emerġenza, pulizija qabel ma kienx isibna wara l-ħamsa, llum għandna servizz li hu 24 siegħa. Jiġifieri ċempel jekk ħaj ċempel il-ħadd is-sibt billej, jien għandi social workers il minn nibgħat biex naqduhom. Il-kollegi tija għawek ta' d-difi ġifiri għadna kif daħanna 12 persuna SSR biex meta pulizija jċempel li marret mara jew vittma jew raġel jgħid li hemm violenza domestika, aħna nkunu nistgħu nibagħtu n-nies mill-ewwel. Ġifiri għalhekk qed ngħid id-domanda tikber, pereżempju din il-liġi tal-violenza domestika ġabet ħafna bżonn ta' iżjed professjonisti fil-violenza domestika u aħna rrispondejna mal-ewwel. Għalkemm m'hawnx social workers, provajna nġibu l-iktar professjonisti li huma qrib il-professjoni tagħna u nagħtuhom training intensiv. Illum kombinazzjoni għadna ġejjin minn hemm jien u l-kollegi tiegħi għax hawn esperti minn barra li qed ituna jiena mort magħhom training specifikament kif nassessjaw vittmi meta jċemplunna meta aħna mmorru l-assess. Ġib dawn hum esperti Ingliżi li ġew hawn barra hawn Malta ġewwa t-tliet ijiem biex ituna dat taħriġ. U kull liġi ġiblek iktar demands iktar. Eħe, u l-case loads huma għoljin u ma nistax ngħid li mhumiex. U ġil in-nies forsi ma tifhmekx tgħidlek ismax qed inċempillek kuljum forsi llum ma tirrispondini, però aħna nippruvaw nagħtu biċċa żgħira lil kulħadd ħa ngħid hekk.
Ma nafx jekk mistoqsijiet iktar, jekk le nistgħu nkomplu bil-mistidna tagħna nirringrazzjak ħafna tal-iqsam tmana l-esperjenzi tiegħek. Aħna semmejna li hawn 50 servizz kemm huwa tajjeb li n-nies hemm barra jkunu aware tagħhom li ħafna drabi servizz ikun hemm, imma n-nies ma jafux kif jistgħu jkunu empowered. Jiġifieri aħna anke xi għandna bħala politiċi anke meta jkollna l-aġġornamenti li nieħdu daw l-affarijiet bħala spunt biex ma nitilfux okkażjoni nsemmuhom dejjem.
Thank you, thank you.
Grazzi ħafna, ngħaddu għal mistiedna li jmiss, mistieda għandu is-Sur Steve Library ma jidhirx imma li hija hawnhekk, imbagħad għandna lil Miss Ingrid Vassallo, manager tal-Court Services, Miss Antonella Mizzi, manager tal-Psychology Services, mux għawnu kol, Miss Colette Farrugia, għawnek zgur, manager tal-Domestic Violence Services, zvera. Colette, mela. Mela, le? Fidde, kem t-identifikaw l-kom infuskum għal-beneficju għanka ta' mina t-segwi?
Mela, jina Colette Farrugia Bennett, Service Manager at Domestic Violence Services.
Maria Mangione, Service Area Leader for Domestic Violence Services.
Okay. Tajjeb, ma nafx xek tixtieq tibda inti Colette jew forsi Maria, ma tagħmilx differenza araw intom kif tixtiequ li tipprosegu.
Jina nħalli iktar f'dej Maria x'jina iktar ġdida.
Okay, okay.
Però bħala servizz kif kien qed tajt id-direttur. Su il-child to parent huwa servizz li huwa aktar ġdid, però qegħdin anke nistudjaw il-mod ta' kif bdejna naħdmu, għamilna sena naħdmu fih. U qed nistudjaw ukoll isu kif nistgħu ntejbu għax ovvjament dejjem tittevalwa speċjalment meta tkun għandek fil-bidu ix-xogħol li tkun qed tagħmel u qed nagħmlu anke xi tibdil isu qed nagħmlu review qed nagħmlu xi tibdil fil-xhur li ġejjin ta' kif anke nifunzjonaw fl-aġenzija biex inkomplu ntejbu s-servizz li nagħtu lill-familji li qed naħdmu magħhom. Nafx Marija x'tfisser tixtieq tispjega aktar anke forsi fenomeni li nintaqgħu magħhom iktar fid-dettall.
Jiena kont għamilt analiżi ta' tmien każijiet li ħadt bażikament il-minuti ta' laqgħat u għamilt content analysis li minnhom ġbiċ xi common factors f'dawn il-kuntesti. Dan l-eżerċizzju sar biex ovvjament jgħinna kif bdu tgħid tajjeb kollet inkomplu insaħħu sew is-servizz. U it-temi li ħarġu il-mothers kienu minn daw it-tmien każijiet kienu kważi kollha il-mothers li kienu l-vittmi u kien hemm kuntesti fejn kienu żewġ ġenituri. Però ma kien hemm l-ebda każ fejn kien il-papa biss, jiġifieri jew it-tnejn jew il-oma. Ħaġa li sorprendetni lili li l-age tal-parents jiena kont qed naħseb li ħadd tkun taf kif 60 dik kienet bejn 30 u 45. U li din hija xi ħaġa wkoll li meta qabbilta ma' riċerka li saret anke lokali minn xi studenti tal-masters u anke undergrad u anke ma' riċerka barra minn Malta hija xi ħaġa li hija komuni li ta' dik l-età il-parents ikunu ġej din jesperjenza u violenza minn uliedhom. Bħala tipi ta' abbuż ħareġu anke fir-riċerka internazzjonali u anke dik lokali li physical, emotional, psychological, is-sexual ftit is-surface, jiġifieri per eżempju f'dan il-content analysis xejn. Però kif tajt il-letteratura importanti ħafna li we don't like say okay mela ma jeżistix. Għax jista' jkun li hemm tabu fuq. Allura hija importanti ħafna li anki aħna meta nkunu qed nagħmlu l-assessjar tagħna nistaqsu ovvjament b'mod verament sensittiv, però jrid ikun ukoll dirett ħalli jekk hemmhekk joħroġ ukoll. Bħala impatt ħareġ ħafna l-helplessness fuq il-ġenituri, però wkoll l-effett fuq is-siblings. U anke dak finanzjarju, per eżempju, da ġenituri jridu anke jieħdu lif biex jakkumpanjaw kif semmejta jaf inti l-ewwel is-sibt jew postijiet oħra psychological services, allura dak kien hemm ukoll burden li jispiċċa wkoll burden tal-vittma. bħala gender se jidħol, sejna maħobx nsejħ l-om perpetrator, specialment kif nitkellmu fuq adolescenti, għax qisu little label għal xatt at a certain age, it's a bit, però ikunu għedin jeżerċitaw xi forma ta' abbuż. Kien hemm iktar irġiel mill-li tfajliet, iktar boys mill-li girls. Però hemm riċerka internazzjonali li tgħidlek illi m'hemmx differenza, illi quasi quasi għedin l-istess. Ħaġa wkoll li.
Taħseb li f'Malta dak minħabba under reporting ikun imma jew?
Jista' jkun ikun under reporting, però jista' jkun ukoll jiena nagħrif il-vjolenza domestika in ġenerali hemm element ta' shame qawwi. U dak li jkun jibżgħu kien jitkellem u jistħi. Issa pereżempju aħna niltaqgħu ma' każijiet li anke nies li jokkupaw ċertu karigi importanti fis-soċjetà tagħna. Jisu isma jimminix inkompetenti tal-kem għaddeja minn din il-ħagġa, ovvjament aħna ma naħdmu ma nix għan iġġudikaw, pero dak huwa fattur li jżomm lura. Ħaġa li ma nixtieqx ninsa ġie kienet is-sorprendit li ma kien kont qed nagħmel literature review wkoll bħala parti mill-planning tas-servizz dinha. Et ħan idħol fuq l-internet ħan ikteb how to kill your parents et speċi ta' hekk ħana għax jiġri. U fil-fatt tela artiklu li ilu minn 1999 online li jispjegalek kif għandek toqtol lill-ġenituri tiegħek. Whether it's choking, poisoning, u jagħti din id-deskrizzjoni verament ċara, ovvjament bagħad hemm dak id-disclaimer like this is. Però jien nibda ngħid jekk jien għandi 12. U jenet nara daw l-affarijiet, jena kif din influenza u nili. U fil-fatt appart dak li kunet jiġri fil-familja, jena et nara wkoll fenomeni ta' soċjetà. Per eżempju, l-loba rape play, u għaffaj kif t-rapja n-nies din hemm xi loba li kienet online. Jiġri dawn huma affarijiet li jkunu għedin influenza u ħafna
nitfall
meta semmejtu t-teknoloġija ftit ħinilu hawnhekk naħseb li dan huwa punt verament importanti ħafna. Fil-fatt bħala age ħarġet 15 bħala mean age, però kull pajjiż għandu l-mean age differenti għaliex ixtin hija wkoll marbuta mal-criminal liability u l-istatistika sfortunatament diffiċli biex tikkumpara internazzjonalment għax il-conceptualization ta' terms kull pajjiż jużaha differenti wkoll. Per eżempju, kellna training minn xaħat mill-Portugal fej fil-liġi child to parent violence, it's not considered as domestic violence. Jiġifieri mhijiex inkluża fl-istatistika tagħhom, qed ngħidu statistic wise jiġifieri. Allura hemmhekk hija diffiċli biex nikkumparaw u noħorġu qisu n-numri sewwa. Fejn jidħol il-drug abuse, pereżempju minn dawn it-tmien każijiet kien hemm persuna waħda biss li kienet qed tagħmel użu ta' droga. Ġewġ ħafna jaħsbu li għax tuża droga jew għax just forsi kundizzjonijiet, però fil-fatt mhux dejjem ġiri tkun issue ta' anke power u control fuq il-ġenituri tagħhom. Anke l-iskola kien hemm punt interessanti fej kien hemm tfal li l-iskola jmorru tajjeb u la volija jeżerċitaw kontrollu u anke aggressivi fuq il-ġenituri. Jiġifieri dik hemmhekk fil-fatt ir-riċerka titlob illi jsir iktar analiżi fuq dak l-aspett. Minn daw il-każijiet bħala common characteristics li kellna il-parents kienu ta' opposite sex, ma kienux same sex. Ġeneralment il-father jew kien emotionally unavailable jew physically unavailable. U kien hemm anke konflitti fil-familja in ġenerali. Issa ovvjament dan qed jitratta daw il-każijiet. X'inhu komuni ġiri dan biex qed nitkellem fuq mitkas
fuq mitkas fuq il-ftit każijiet li kien hemm imma xorta jinnexxielek somehow toħloq qisu stampa
tkun iktar ċara. Li kien hemm ukoll riċerka li saret minn studenta ta' social work li daħlet u kellha grade tajba x'kieku ma nsemmihiex il-validità tal-istudju, li kien hemm l-aspett ta' parental alienation li wassal biex it-tfal jabbużaw mill-ġenituri. Jiġifieri hemmhekk intervistat mara li r-riżultat tal-abbuż mit-tifel jew it-tifla tagħha ma nistax nistakar eżatt kien ġej minħabba l-parental alienation fejn il-missier kienet kwasi qabbat l-tifla li tabbuża u għandna każijiet aktif palissa fuq il-caseload fej apparti li hemm mara li hija vittma li kienet vittma ta' violenza domestika, l-aggressur ma jkunx għadu joqgħod fid-dar, però jipprova jeżerċita l-kontroll through it-tfal. Allura hemmhekk għalhekk jien maħobx insejħilhom perpetrator, għax fil-verità jekk jiena mistiri qed jimmanipulani biex nagħmel ċertu affarijiet, hemm li xi ta' loyalty, jidru ħafna affarijiet. Fil-fatt ukoll il-parenting, di li xi tal-parenting li diġà diskutit anke d-direttur tagħna, toħroġ f'ħafna, jiġifieri anke ħafna letteratura dik hija waħda mill-ispjegazzjonijiet. Jiena tinkwetani għax nispiċċaw naqgħu victim blaming, jiġifieri jiena nemmen illi qegħdin f'soċjetà fejn għandna sistema edukattiva li hija tajba, fejn għandna servizzi li qegħdin hemm, u naħseb illi t-tfal tagħna iridu wkoll ikollhom responsabilità li jistgħu jġorru. Ġi ma nixtieqx li niftehem li nġibuhom responsabbli biex
xi tfulija sabiħa li tkun
mhux li nibru ħafna aktar milli suppost. Li hemm ukoll social learning theory bħala spjegazzjoni ġwir dak li nara jiena nirrepeti u anke hemm generation transmission of violence li tibqa' bdejja minn ġenerazzjoni għal oħra. U ħarġet ukoll ixju ta' power control li għandna diġà li dawn huma ġejjin mill-messaġġi tas-soċjetà tagħna. Jiġifieri s-soċjetà tagħna rridu aħna ma nistgħu qatt niġġustifikaw abbuż għax dan qed nagħtu eżempju. Hija xi ħaġa li jien dejjem nenfasizza anke aħna, aħna responsabbli ta' kif nitkellmu, responsabbli ta' xi aħna ngħidu għax ovvjament imbagħad tinfluwenza u titrigerja affarijiet oħra.
Jiena m'isma' xtaqt nistaqsi xi ħaġa, jiena niftakar qegħdin insemmu l-punt tlaqna nsemm il-punt fejn għadna isma' ħafna drabi mhux għax neċessarjament il-ġenituri għandhom xi tip ta' tort. Però jien niftakar inqas jiena l-background tiegħi huwa fis-sens edukattiv li xi nagħlimha dik hija l-professjoni tiegħi, niftakar li waħda naħseb l-ewwel affarijiet li tgħallimna qabel it-teaching practice kienet pereżempju isma' it-tfal fl-ewwel ġurnata li ħeltqgħu miegħek fi ftit minuti ħajittestjaw lilek bħala persuna sakemm jistgħu jaslu miegħek u allura dejjem il-parti tagħhom kienu jkunu jisma' nkunu very very strict, especially at the beginning until speċi nibnu dak it-tip ta' element ta' rispett minn naħa tal-istudent fil-konfront tagħna. Issa, minux rajt artiklu, fejn tal-artiklu kienet jgħid isma waħda mir-raġunijiet li ħafna drabi l-ġenituri ma sarux jikkontrollaw lil-uliedhom huwa il għaliex it-tfal saru ċ-ċentru tal-familja, meta fil-verità l-om u l-missieri u l-ġenituri u l-ġenituri għandhom ikunu dejjem iċ-ċentru ta' dik il-familja. Veri somehow dan l-artiklu partikolari beda jgħid li jisu qed jara ċertu trend fejn it-tfal tant saru sa' kulħadd jgħid jisak li xejn it-tfal ovvju ma l-iktar ħaġa importanti li jkollhom il-ġenituri, imma somehow il-fatt li anke kif appena jisħolqhom ituhom dak li jridu, qed tikkawża li fit-tfal li huma tiħossuhom powerful fuq il-ġenituri tagħhom. Jiġifieri jiena kinti mhux ħattini din jiena ħanajat, jiena ħanagħmel hekk u somehow jiġifieri il-fatt li l-ġenituri u naħseb inti kulħadd jixtieq jara t-tfal tiegħu aħjar minnu jippravotuhom kollox letteralment, jisu qed jibgħat messaġġ fit-tfal li jisma' jiena nista' nkun powerful fuq il-ġenituri tiegħi, nafx għandi nagħmel biex indaħħalhom u noħroġhom mill-but. Veri anke ħafna drabi ngħidu tfal illum saru iktar intelligenti milli kienu qabel, jista' jkun li forsi qegħdin isiru iktar konxji li jista' jkollhom poter fuq l-adult aktar milli kienu forsi tfal ta' dari, ma nafx tistax forsi tikkummenta f'da ma nafx hekk x'għed niftiehem fuq x'għed nipprova ngħid.
Naħseb il-ġenituri llum il-ġurnata għandu challenges li huma diversi, jiġifieri hemm liġi li sa nitkellem mill-lat pratiku li ġieli rajt, pereżempju case in point persuna tgħid li jiena nasal id-dar, irrid innaddaf qiegħda waħdi, manteniment ma jiġix, ikun hemm complexity li speċi ta' tajdu mbagħad jibda d-dej u jibda jeqret u ngħid ha. Jiġri kif qed tgħid tajjeb ħafna inti li din you give in. Jiġifieri iva hemm sitwazzjonijiet li nintaqgħu magħhom aħna li tkun ġejja minn dan il-fattur għalek naħseb illi il-ħagġa ħarġet tajjeb minn din il-ħagġa il-prezenza tal-missier, naħseb il-missier fil-familja wkoll hemm bżonn li jikkontribwixxi aħjar anki jekk m'għadux fir-relazzjoni, kif semmet tajjeb id-direttur hemm il-co-parenting, jiġifieri hemm diversi servizzi fej bniedem jista' anki jekk ukoll hemm diżwied fuq livell ieħor jasal, għax li inti tkun ġenitur speċjalment ġenitur waħdek. Jew inkella ikun hemm il-missier imma ikun inesistenti just physically.
Just a father figure ma
u anki f'diversi letteratura u anki hemm diversi programmi anki l-Ingilterra fej l-missirijiet qed nitkellem ovvjament qed inkun dak xejn qed nitkellem fuq koppji eterosessuali għax fuq dawk li għandi riċerka fej qegħdin jenfasizzaw li l-missier ikun iktar preżenti għax li jiġri mbagħad għalhekk it-tfal jagħmlu alleanza magħhom pereżempju. Umbat il-ġiri kun hemm il-missier jibda jħossu esklus u jgħidlek bjanki ma t-tifel qiegħda torqod għandu tajtin għadhom joqgħdu fl-istess kamra u jiena jiġifieri importanti ħafna li l-involviment tal-ġenitur sija jekk joqgħod jew ma joqgħodx m'għandux flimkien irid ikun effettiv. Huwa diffiċli li.
Fil-verità m'hemmx xi bibbija ta' kif tkun ġenitur tajjeb, dik hija l-verità. Imma nemmen li kieku anke dawn l-skills aħna semmejna social learning theory. Nemmen li nkunu nistgħu ngħidu iktar, fis-sens jien naħseb li tkun ġenitur jiena m'għandix tfal, imma naħseb huwa iktar wieħed mill-iktar tasks diffiċli fil-verità li jkollok fil-ħajja.
M'għandekx handbook.
Ekku, u m'hemm l-ebda handbook li tista' tirreferi għalih. Imma toffru servizz f'dak is-sens li meta ġenituri jħossuhom f'dilemma. Isma, jien nista' nieħu opinjoni għall-inqas fuq kif għandi nittekilja din il-kwistjoni x'ħafna drabi jkun tar twist. It-tfal ikun laħħu ħadu over anke fuq is-sitwazzjoni ġenerali.
Jeżisti l-positive parenting ukoll u jeżistu wkoll jiġri f'diversi komunitajiet fejn isiru fejn jien ta' dan it-tip ta' support even on a community level. Però again, jiena ħa nenfasizza ftit fuq barra, il-kuntesta barra. Irridu nieħdu ħsibu wkoll għax qisu li jien għandi daqshekk aċċess għall-vjolenza u l-aggressjoni kemm nafgħu żbuttuna hija xi ħaġa li jien tinkwetani ħafna.
Fil-fatt it-teknoloġija u t-tfal kien wieħed mill-punti li semmejt għaliex il-mod li tinfluwenza t-tfal it-teknoloġija u l-aċċess li tihom it-teknoloġija hija xi ħaġa.
Għax jiġri għajmin nies li ġew għas-servizz. Hemm nies illi jiġifieri rek mawħad perfett fid-dinja, inkluża jiena, imma li rrid ngħid li ġeneratifament stabbli, jiġifieri m'hemmx pereżempju jien naf xi ħadd mill-parents drug user jew hemm xi mental health li tgħid hemmhekk hemm emotional instability fil-kuntest, jiġifieri anke nies illi għandhom livell ta' edukazzjoni. Jiġifieri u li qed jagħmlu xogħol fil-komunità, allura hemmhekk jiena nibda ngħid. Kif qegħdin nieħdu ħsibu l-kuntest ta' barra? Okej, hemm dak il-kuntest li jkun kif semmejt ikun problematiku qabel it-twelid. U dak anke aċċennat għalih id-direttur, però jeżistu daw is-sitwazzjonijiet li naħseb illi qed issir, ta' jiġifieri aħna għandna servizzi li wkoll joffru fuq online abuse li joffru wkoll fl-iskejjel jagħmlu talks, jiġifieri jeżistu. Pero ovvjament jien dejjem ngħid
non qed proset ta' xogħol importanti tagħkom jidher ċar ukoll li il-vjolenza fil-familja sija minn one of the parents jew sija l-itfal ma tantx hija tollerata llum il-ġurnata għaliex anke rajna s-sentenzi li qed jingħataw dal-aħħar huma aktar ibsin għal dawk in-nies li jabbużaw bil-vjolenza fiżika. Però li xtaqt intkom ovvjament anke bħala domestic violence services u bħala kif tagħtu l-pariri lill-familji. Jiena niftakar żmien meta il-kontroll ta' tfal, meta kont żgħir jien, kien bil-corporal punishment, ġibri jutaq l-ġirba ċonturin jew it-tiġer jtik daqqa birriga, li dawn ovvjament illum il-ġurnata huma mhux tal-li huma out of fashion imma tal-li huma against the law. Però biex speċjal dawk li forsi qed jisimgħuna n-nies li qed jisimgħuna, l-użu tal-ton qoli, ġibri biex ovvjament parents irid jżommu ċerta kontroll fuq it-tfal u tnejn li huma kemm l-omu kemm il-missier forsi għandhom l-ruoli tagħhom ukoll forsi jkunu differenti, forsi jkunu l-istess ukoll, imma sometimes to keep control, biġri jekk tifel pereżempju qed jilgħab bil-computer u ilu diġà 5 hours fuq il-computer u tittajlu jieqaf, sewwa, jekk da mhux qed jobdi minħabba li forsi huwa a difficult child. Jew tittolli leħnek jew inkella tittama xi ta' punishment, imma ma tiġi rikatt dak il-punishment. Ġifieri intkom x'barrier tagħtu lill-ġenituri biex iżommu the right balance of control u obbedjenza fit-tfal. Il-leħenoli jew xi tip ta' dan, jew din hija kompletament xi ħaġa li jridu jieħdu kors fil-parenting.
Naħseb il-kors tal-positive parenting jitkellem fuq mod ċar isuk ta' kif tista' minnu it-tarbija titwieled, inti tibda tissettja l-limits eżempju, tissettja l-boundaries. So ħajjar ma nitkellmux fuq meta wieħed ikollu 14-il sena, għax jekk inti il-problema qed tidher meta kellek 14-il sena, ċans huma li l-affarijiet bdew minn mendu kienu żgħar it-tfal. So għalhekk hija importanti li dan it-tip ta' ħanseħlu training, dan it-tip ta' positive parenting għarfien knowledge għandu jkun hemm barra kemm jista' jkun għal kull ġenitur. Ħalli jissettja il-limiti u l-parametri ta' jisu anka minn għandu l-awtorità. Tisma' ġenituri jgħidu lek jiena t-tfal tiegħi huma jishom bib tiegħi. Ma kien ninkwieta x'ngħid.
Huma tfal diffiċli, tfal li ma jridux jobdu b'xejn. Huma tfal li forsi jew għax għandhom l-ADHD jew għax għandhom il-conduct disorder, ma nil-label jew xejn ngħidu difficult behavior. Jistgħu l-ġenituri jollu leħenhom ma tfal?
Naħseb.
Jew tiġi violenza domestika di.
Naħseb hemm mod kif tagħli leħnek u hemm mod li tkun abbużiv, ġifieri li inti tajjar. U hemm mod li inti you stand your authority u you set the limit isma' jiena qed lek taf kif dak li tajt u hemm mod jekk wieħed jgħajjat b'ċerta mod u hemm tolli ftit leħnek biex you make it clear of who is the parent. U hawnhekk fejn huwa importanti li l-ġenitur jibqa' l-ġenitur.
Aħna s-suġġett tal-lum huwa mġieba abbużiva mit-tfal. Jekk it-tfal da tajlu x'tajlu jibqa' lek fil-kompju jibda jagħtu miegħek, speċi għandna jibda jabbuża verbalment u mill-parents. I mean jew jgħidlek marriċ immur skolajien, jew marriċ tagħna, jew ma nikollokx jew nitlaqlek il-barra jew ġili ma nafx. Jiena smajta tru dana smajta jew intele jeddet il-ġenituri li xaj ċempel tal-helpline ukoll, per eżempju. Għaw xi parents ta' kelli
situation. Jiena nemmen ħafna jisu anke mill-esperjenza tiegħi meta kont naħdem f'dar residenzjali fejn kellna tfal. Illi per eżempju l-istruttura ta' dan il-post anke daw kienu tfal li kienu esposti għal violenza. L-istruttura kienet deċiża magħhom. Jiġifieri kif ħanqasmu l-ħin noqogħdu bil-qiegħda flimkien. Mela inti hemmhekk tajtu t-tifel jew t-tifla tajta element ta' għażla li jista' jieħu. Jiġifieri m'inhiex ħanagħti għażla kemm ħanofqu flus għax jekk hija tal-mama, però fi xi ħadd tara t-television, fi xi ħadd tara l-homework, fi xi ħadd ilab whatever. Ikunu parti mid-deċiżjoni, għax jiena dejjem nemmen u di anke mal-kbar mhux mat-tfal biss. Meta n-nies ikunu parti mid-deċiżjoni, iktar hemm ċans li jikkoperaw. U rajt li sewwa x'għandna din ngħixu f'soċjetà demokratika u kulħadd
ewer bid-drittijiet
tiegħu u tajjeb illi nemmen ukoll li kellna sitwazzjoni fejn ikun hemm tantrums illi jiena l-ewwel ngħidlek keep the child safe. Jiġifieri dik hija l-ewwel tiegħi li jekk xi ħadd ikun qed jinstabad dejjem nara li nneħħi l-affarijiet. Imma mbagħad wara niproċessaw dak li ġara, nuqdu bil-qeda nitkellmu niddiskutu fuq dak li ġara. Kienem tifla u niftakar tirax konsegwenza taħseb li inti għandek tieħu wara li qajritni. U qalt li mhux li nieħusiebek għax l-ewwel ġejtek issa qed nieħusiebek. U allura ħaddet ir-rwol li bħala konsegwenza għamlet ħin jew għamlet il-kafe jew newlet li l-fajl. Jiġifieri konsegwenza importanti ħafna li tkun relatata ma dak li qed jiġri mela jekk inti li weġġajtni u li ġiet minħossni ħażin, il-konsegwenza tkun marbuta, tkun reparattiva u tkun marbuta ma dik jekk ngħidlek tarax television, m'hemmx daqshekk konnessjoni. Jiġifieri naħseb li f'daw il-kuntest tista' ngħid li taktiki bħal dawn ħadmu. Jien nemmen ħafna li persuna tirrifletti magħha u ġiera tirrealizza. U tfal jgħidulek huma kifej mhux qed jifhmu. Anki jekk għajjew jisimgħu jew mhux qegħdin jikkonċentraw u ħajdulek għax inġieri kienu jgħiduli Marija, issa tkellimt ħafna inti għajjejt. U ngħidhom okej, mela biex nagħlqu jgħiduli x'fimtu. Kien hemm min pereżempju kiteb għax huwa tajjeb fil-kitba għal xi ħossni b'dan il-mod u mbagħad qrajnija flimkien. U nemmen li f'kuntesta ġenitur li jiddedika ċertu ħin għatfall b'dan il-mod, naħseb illi ħafna ħjar mill-li noqdu ngħidu, għax jekk ħanajat inti ħatajat u kull ħatajat biċċajajat.
U ikolkom każijiet jiena kellu referejt fil-fatt fil-passat li ta' 14-15 li għadhom tal-età tal-iskola obbligatorja ma jridux jmorru skola.
Iva, kien hemm sitwazzjonijiet. Ovvjament aħna dejjem
nibdew. Kif dana? Ngħidu, jekk għax ġieli jkun hemm tfal li forsi jbatu bid-depression jew anxiety u daw l-affarijiet, imma excluding
those. Okay.
Tfal li ma jbatux daw l-affarijiet, ma jkollhomx distress. Just ma jridux jmorru skola. Intkom titlu fija
dil-ħin? Hemmhekk jidħol id-Department Social Workers fid-dan id-Department tal-Edukazzjoni. Però jista' jkun li jkun xejt case, pereżempju jkun wedin naħdmu mal-ġenitur aħna u l-edukazzjoni tkun qed tara dal-aspett. Jiena dejjem nemmen li meta tfal ma jridux imorru post hemm raġuni. Jiġifieri jien dejjem ninkoraġġix il-ġenituri d-dialogu huwa importanti ħafna. Għax u nid-dialogaw, irridu nid-dialogaw b'mod illi niftehmu. Ġieli nisma' ġenituri kien qed nosserva pereżempju fejn xi skejjer u jużaw xi kelma jien naf bħal pereżempju qed iġġen inħossni stressed out. Okay, what does that mean for a child? Like you're saying stressed out. Jien nifhem tali toħroġ lok għax anki l-ġieli taf kif ngħidha. Però importanti fett tifhem tispjegalu what do you mean? Jiġifieri għax jiena stressed out nibda nimmaġina ħafna affarijiet jistgħu jkunu.
U tfal anke f'dak li għandu xi qasam ma' emotional intelligence ibatu ftit, jiġifieri infatti from early stages issa saru jagħmluhom pereżempju image isma' ferħan
indejja
għaliex ma jidentifikawx il-feelings tagħna l-adulti. Jiġifieri għalihom kif qed tajt tajjeb inti li inti stressjat. Ma jafux ġifiri. Ħallija li huma jaf esperjenzaw f'xi ħin jew ieħor dik l-emozzjoni ta' stress, imma ma jkunux jafu li dak huwa stress, ġifieri importanti anke li dak li qed tgħid.
U tajjeb li anke minn dan ix-xogħol li konna minna u anke internazzjonalment il-multidisciplinary approach u this is everybody's problem. Ġifieri dawk huma żewġ affarijiet li dejjem jiġu emphasize kemm anke f'riċerka lokali kif ukoll internazzjonali. Jiġri qisu jidnispiċċaw f'sitwazzjonijiet fejn a case in point kien hemm tifel 15 il-problema tiegħu ma stajniex naħdmu bis-servizz għal ċajtu perjed għax kien hemm l-onset tal-iskizofrenija. Jiġifieri jekk li nara ħjiena it's not gonna make much of a difference, għanijt kant nista jekk nibqa' nipersisti f'ċertu teknika ħana meħsara l hemmhekk dak irridu naħdmu mas-servizzi tal-psikjatrija. Ovvjament jiddependi s-sitwazzjoni li ċi jkunu. So ma nistgħux ngħidu ġust għax appoġġ jew education jew hekk hija xi ħaġa li kulħadd irid jaħdem hand in hand fuqha.
Ma nafx ikkemm xi mistoqsijiet mill-għandkom.
L-aħħar mistoqsija xejn nistaqsik. Jekk hux qed isir referta akbar, però fuq l-aspett tal-prevenzjoni. mod partikolari fl-iskejjel, kemm qed taraw illi child psychologists qed jagħmlu xogħol preventiv iktar milli reattiv, għaliex ix-xogħol ħafna drabi l-każijiet jaslu għandkom meta jkunu diġà kif kien it-taj Dr. Xiberas qabel quasi beyond repair ħafna ċirkostanzi. Qed taraw illi jista' jibda jidħol aktar.
Din hija battalja lija u hija battalja bejn dak li ħireġ fuq il-medja in ġenerali u dak li qed nagħtu, jiġifieri huwa biżejjed aħna l-kompetitur tagħna huwa ċertu aspett tal-medja jekk nara, dak huwa l-kompetitur tagħna, mela jekk hawnhekk ħajżid jew kellha pereżempju tista' tkun problema ta' droga jew jekk hemmhekk ħajżid dak huwa l-kompetitur tagħna fejn tidħol il-prevenzjoni. Jiġifieri rridu nibqgħu kważi nimxu fuq dik il-battalja. Naf li hemm fis-suġġetti li tiġi diskussa anki il-gear guides ukoll jagħmlu xogħol fejn tajjeb ħafna fejn jidħol l-aspett ta' konflitt u kif jissolvaw l-aggressjoni. Jiġifieri jeżistu anki diversi, però irridu naħseb nibqgħu għaddejjin biex inlaħqu ma' dak il-kuntest li qed jiġri.
Jiena qed ngħidax inti tara li ħafna minn daw il-problemi jkollhom l-oriġini tagħhom ħafna snin qabel. Jiġifieri jien nemmen li jekk nistgħu nibdew u dappunt li qed nippruvaw nresquħu ukoll anke fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni l-ġdida. Li iktar ma jsir investiment dak li għandu x'jaqsam mal-early warning, mal-early detection ta' dawn is-sitwazzjoni.
Tfal jew ħajsir xi forma ta' screening għal behaviors ta' tfal ta' żgħar ngħidu hekk.
Fil-fatt l-early years, hemm is-servizz tal-early years fil-kamp tal-edukazzjoni, jiġifieri kien hemm min kien qed jiġi segwit minn professjonist fuq fejn jidħlu challenges within that context. U anki diversi komunitajiet illi jorganizzaw u jaħdmu fuq dan aspett tal-prevenzjoni. U kif dejjem ngħid qegħdin f'kompetizzjoni, jiġifieri u kif semmit tajjeb id-direttur, inti tajt b'oxrin bħal ta' social workers, b'oxrin insolvu din, terġa' trid iktar. U l-istess l-affarijiet tant huma dinamiċi illi jisu inti tibqa' dejjem għaddej.
Speċi when you receive reports ma tagħmlux bħal ma hemm servizz outreach pereżempju fil-qasam soċjali. Ġifieri you go to schools pereżempju u taraw jekk hemm xi problems hemmhekk intkom taħdmu meta tirċivu xi rapport jew xi ħadd jiġi għandkom jew għandkom ukoll
biex naħdmu mal-edukazzjoni fuq dak qed fuq il-protokoll. Mbagħad ovvjament jirreferu naraw kull każ mhux neċessarjament li jiġi segwit minn jista' jkun jiġi segwit jew minn dipartimenti oħra jew minn entitajiet oħra wkoll.
U skejjel insomma llum għandhom il-PhD subject
su. U jiddiskutu fuq il-konflitt fuq dak is-suġġett jiġi diskuss. L-aggressjoni konflitt kif insolvu l-konflitt jiġi diskuss.
Mela nistgħu nirringrazzjaw ħafna kemm ilek ukoll kollet tal-intervent tagħkom. Ngħaddu għal Miss Melissa Mifsud, manager tal-Looked After Children Services. Grazzi ħafna tal-eċċettajt l-istadina fil-hekk.
Grazzi lilkom. Kif jiena Melissa Mifsud, il-manager tal-Looked After Children Services u l-Aġenzija Poċ. Jisu fuq dan is-suġġett isu l-violenza minħata tal-minuri. Jien nisnaħsem jisu bracket ieħor. Is-servizz tiegħi aħna naħdmu ma' tfal minorenni li ma jgħixux fil-familji tagħhom. Jew jgħixu ġewwa foster families jew inkella jgħixu ġewwa djar residenzjali diversi mxejdin ma' Malta. Issa hemm dawn it-tfal ukoll ġieli hemm ikun hemm episodji fejn jużaw il-violenza kemm mal-foss carers kif ukoll mal-carers li jieħdu ħsiebhom. Ovvjament din dan huwa kuntest differenti s'hawn hekk m'għandniex kuntest ta' familja, però din hija d-dar tagħhom, ġej hawn fejn joqogħdu huma, allura din hija l-ister home. U xorta hemm ġieli konna hemm każijiet fejn dawn jużaw il-violenza kemm verbali kif ukoll fiżika. Ġieli konna anke min hemm biex jieħu dak li jrid jisu juża anke behavior manipulattiv. U jisu kif semmejna diġà hemm jistudjaw naqra dak li jkun forsi l-carers tagħhom jew il-foster carers biex huma jkunu jistgħu hemm jieħdu ċertu affarijiet li jkunu jridu u dawn ikunu qalulhom le. Jiġifieri dan huwa qisu bracket ieħor ta' child to parent or to carer violence li aħna bħala appoġġ ukoll naħdmu magħhom hemm u nippruvaw nissupportjaw daw is-sitwazzjonijiet.
Semmejt punt importanti Marija, fis-sens illi aħna bdejna anke diskussjoni għadna kif għax inti l-kuntest ta' dar għal kulxatt huwa differenti u li qed nara interessanti mbagħad di għax mbagħad qed tolqot isek suġġett differenti wkoll. Għaliex meta inti għandek mbagħad foster carer, allura li mhuwiex the natural parent tal-student, jekk nagħhom il-perspettiva tal-foster carer, x'hemm jittutela lil din il-foster carer din fl-arm l-aħħar qed tmur għax-xogħol tagħha, jiġifieri m'hemmx kif taqbad tgħid parenthood fuq livell ta' natura għaliex ma kienx l-om ta' dan it-tifel jew ta' din it-tifla. X'jiġri f'dak il-każ meta allura għandek tfal minuri ikunu abusive, imma għaliex sa ċertu punt li jkunu mal-ġenituri tagħhom qiegħda f'ambjent fejn isma' daw jiġu daw huwa demhom. Ma f'dan il-każ huma strangers għalihom għalkemm nemmen li mbagħad ikunu żviluppaw ċertu feelings emozzjoni għax daw ħajiltaqgħu kuljum, ħajsiru familja ma fuq dimensjoni anke differenti. X'jiġri f'dak il-każ?
Kif qed inti m'hemm xejn naturali min dawn huma tfal li ġejjin minn familji oħrajn. Però hemm il-foster care tant kemm ikunu dedikati u tant kemm it-tfal ikunu parti mill-familja li it is a family, there are still rules, there is still a routine, there is still a structure, ġifieri vera dawn mihomx it-tfal bioloġiċi tagħhom, però it's still a family, it's a different kind of family. Allura aħna ovvjament meta naraw daw il-każijiet ċerta jkun hemm ħafna ġieħ. Ġifieri isma' hemm dawn jiddedikaw ħafna ħin kull jum kemm huma kemm it-tfal tagħhom kemm l-extended families tagħhom għal daw it-tfal, però mbagħad ikun hemm dan il-behavior. Aħna bħala servizz hemm kemm aħna looked after children service kif ukoll il-fostering service li huma żewġ aħna huma żewġ servizzi minnha tal-appoġġ. Naħdmu ħafna flimkien fejn naħdmu ħafna ma' tfal nippruvaw nifhmu ftit jisu xinu jiġri minnaħat t-tfal, jisu forsi jikun hemm rabja, per eżempju, rabja minn dak li jkun għaddejt minnu qabel, jew forsi xi affarijiet inti qed tifhimhom issa once li kbirt. Forsi qabel meta kont żgħir ma kontx tifhem daqshekk li inti per eżempju fostered u x'ġifieri fostered u issa qed titgħallem. U forsi jkun hemm element ta' rabja u dan inti jibdew joħorġu fuq dawk li jkunu l-iktar viċin tagħhom, li jkunu l-foster carers. Fl-istess ħin il-fostering service jagħti ħafna support lill-foster carers, u aħna naħdmu ħafna flimkien, anke bħala home visits nagħmluhom joint, intervention nagħmluhom joint, biex xi ħadd jissupportja t-tifel u xi ħadd jissupportja l-foster carers, u mbagħad ovvjament naħdmu flimkien u nżommu communication ongoing.
Ikun hemm qed nifhmek sew każijiet fejn anke l-foster carer innifisha jew nnifsu jiġu mejjuna terġu tajt minnkom.
F'kull każ ta' fostering, ġifieri fejn hemm każ ta' fostering, il-foster care għandhom social worker għalihom li tissupportihom.
Inti ġifieri tħallta l xi ħaġa biex tagħmel il-ġid fis-sens li għax inti tixtieq tiffosterja u hemm bżonn kbir anke li jkun hemm iktar nies li jiffosterjaw, u mbagħad fl-istess ħin ishom jispiċċaw f'ċirku fejn huma għandhom bżonn lajnuna biex jħandiljaw is-sitwazzjoni.
Dawn il-każijiet huma ftit, jiġifieri mhux ħanejt li huma l-maġġoranza. Però meta jiġu daw il-każijiet hemm aħna nippruvaw nissupportjaw, ġifieri daw il-foster care qatt ma se jkunu waħedhom. Ovvjament laqas it-tfal. Ġifieri aħna nippruvaw nifhmu naraw x'inhu jiġri hemm u l-foster care dak li jkollhom bżonn. Nippruvaw intulhom ġieli terapija tal-familja u ġieli terapija tfal. jew terapija per eżempju individwali għal foster care forsi huma għaddejjin minn żmien diffiċli dwar kan bżonn lajnuna biex inkompli nifosterja. Però ħana dejjem din hemmhekk biex inkunu hand in hand mal-foster carers. Isu xaġa li rrid inżid huma il-każijiet tal-fostering huma ħafna inqas mill-każijiet tal-residential. Isu naraw iktar tfal li jesprimu violenza li l-carers tagħhom ġo residenzi iktar milli ġo fostering family.
Huma forsi djar, skużani, djar inti semmejt li hemm djar residenzjali. Fejda wkunu nies li ddeċidu jifosterjaw. Mbagħad milli kif fimtek għall-inqas jiena hemm xi djar oħrajn fejn jinżammu dawn it-tfal, forsi tgħidilna tina sax xi simgħu fejn qegħdin daw id-djar anke l-benefiċċju ta' minn forsi qed isegwina.
Djar hawn ħafna, ħafna minnhom hemm huma jew imexxin mill-knisja jew inkella mexxin mill-NGOs. Ġifieri hawn ħafna jekk nibgħu nsemmihom, eżu nkwitali nħalli xi ħadd barra. U
nafu kemm hemm tfal bejwetu jħol li jinsabu fosters dawn id-djar.
Foster care għandna bejwet 250. Residential care għandna jisu li ftit iktar fem su forsi 270 bejwet 200 xi ħaġa.
Kif nitkellmu numri żgħar?
Le, fostering vera.
500 kważi wkollox.
Eżatt, għandna wkoll djar l-appoġġ residenzjali su apparti li hemm djar ta' NGO su mexxin mill-Knisja, hemm ukoll djar residenzjali mmexxin minnaħa tal-FSWS tagħna tal-appoġġ. Fejn hemm tfal, hemm challenging behavior, ġeneralment dawn ikunu għexu diġà ġo djar oħrajn, però ma setgħux jibgħu jgħixu hemmhekk ħabba l-behavior tagħhom. U tkun nkunu akkomodajnihom ġo residenzi tagħna tal-appoġġ fejn professjonisti bħalna jaħdmu magħhom 24/7.
Virġili kellek sitwazzjonijiet fejn mela għandek tfal abbużivi minuri ġo d-dar tagħhom mal ġenituri bioloġiċi. Fejn daw flok pereżempju jintbagħtu il-jors jew f'ċentru għajn jispiċċaw mbagħad f'dawn it-tip ta' djar. Fil-komunità nifhem sew u ma tikunu taħt jisom it-tutela tal-foster carers tagħhom.
Ġeneralment it-tfal ma jispiċċawx fil-fostering jew fil-residential care minħabba li għax huma jkunu violenti lil ġenituri. U ma ftit ħafna.
Eżatt,
ikunu ġew
neglected.
Eżatt, ġeneralment naraw tip ta' konsegwenza. Jisu hemm il-fatt li inti tkun forsi kollok unanswered questions, forsi kollok ir-rabja, forsi kollok xi affarijiet li inti dejjem xtaħ tkun taf, però ma tistax tkun taf. Jew anke l-fatt li inti forsi tkun ġejt abbandonat. Jisu mhux faċli li persuna tagħmel paċi mal-fatt li jien pereżempju ġejt abbandonata, pereżempju ta' età tenera, hemmhekk tinħoloq ħafna rabja. Aħna bħala social workers ta' Look After Children insegwu mitwelit sajtin end over. Ġifieri daw it-tfal dejjem ħajkollhom professjonisti segwihom. U noffru kemm jista' jkun child psychologist jew terapisti, anything li jkun hemm bżonn. Però xi kultant xorta daw it-tfal ikunu frustrati ħafna. U hemmhekk ġieli toħroġ ir-rabja fuq il-carers.
Kien hemm xi persuni fid-djar residenzjali li mitzmur anekdoti li iktar milli xjentifiku, però jgħidu li tfal il-ġenituri tagħhom mod partikolari l-om kienet tieħu droga waqt it-tqala, itendu illi ikollhom li tfal ishom they get this acquired behavior mbagħad. Minn meta jkunu żgħar. Tarawha dil-correlation intom jew?
Naf li kienet issir studju, ma nafx irid, correct me if I'm wrong, naf li kienet issir studju minn Dr. Anna Vella fuq għadi. PhD tagħha li jisu dit tistudja it-tfal li qegħdin in care imma l-ġenituri tagħhom kienu jużaw drogi waqt it-tqala jew ftit wara. Ma nafx eżattament jisu l-istudju kif spiċċa, ma nafx jekk għadu x'għaddejtu bifer.
U rrid tistaqsik ukoll, hemm ħafna isom persuni li jiġu f'dilemma ta' dak li huma jgħidu l-itfal li jkollhom. Jiġifieri jgħidu l-itfal li jkollhom under care. Isom min meta l-itfal jgħidilhom ċertu bil-realtà tal-fatti ta' ħajjithom. Itendi li isu dak il-manifestazzjoni tal-ribellioni isa tiġi triggered iktar iktar kmini tarawa di wkoll jew hija.
Naħseb importanti, su iktar milli narawa, iktar meta l-minnet jħossib it-tfal. Ma jimxiex hand in hand mal professionals, jisu forsi meta ħna natu parir unedu sma mux għal issa, jew eżempju issa ċans nispiegawla l-tifla din il-situazzjoni, jew eja nibdow din it-tip ta' terapija nispiegawla kollha flimkien. Meta ma jkunx hemm ġeneralment qbil, hemmhekk nibdew naraw isu t-tfal jibdew jieħdu mixed messages minn posti different, hemmhekk kiva, hemmhekk meta t-tfal jibdew jitħawdu, hemmhekk nibdew naraw xi tip ta' behavior manifestation problemi ta' behavior. Isu naħseb iktar dik nara jien isu timing aħna l-professjonisti niddiskutuh bejnietna nkunu qegħdin hemmhekk all the way. Mbagħad sta għal kulħadd li jisu jiġbed l-istess ħabel.
Okay.
Thank you.
Grazie, prosi.
Grazie ħafna tal-qsamtu magħkom l-esperjenzi u nieħu anke l-okkażjoni li f'isem sħab nirringrazzjakom tax-xogħol kbir li tagħmlu. Personalment ġieli kolli każijiet anke fid-distrett li konna bżonn l-intervent anke minnaħa tal-appoġġ u allura nieħu l-okkażjoni nirringrazzjakom ukoll pubblikament tal-missjoni tagħkom li x'mhuwiex xogħol bħal qualsiasi xogħol ieħor. Grazie ħafna u jekk nistgħu anke forsi tkunu intom li tissuġġerixxulna xi temi li nistgħu niddiskutu nieħdu pjaċir niddiskutuhom. Anke naħseb li l-medja ma nafx kienux informati forsi b'din id-diskussjoni għax li naf li hija huwa suġġett li jinteressa wkoll u tajjeb li jkun hemm awareness f'dan is-sens. Id-diskussjoni tiegħna milli fim tħadd kompli d-darba li jmiss b'xi guests oħrajn. All right, eżatt. Ekku. Tajjeb ħafna, mela, nistgħu nikkonkludu din il-laqgħa hawnhekk u nagħtu lejl it-tajjeb ukoll lis-semmi u s-sibgħa ċitana. Thank you very much. Thank you.